Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Неапраўданую жорсткасць беларускіх уладаў асуджаюць Еўразвяз, ЗША, Нямецчына, Вялікая Брытанія. Пажарнік страціў працу, бо абараняў на акцыі сваю дзяўчыну. Палітвязень Павел Вінаградаў рыхтуецца да вяселля за кратамі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Апошні вылет касмічнага чаўнака «Атлантыс» адбыўся на стартавай пляцоўцы на мысе Канаверал у штаце Флорыда ў пятніцу. Вылет шатла неаднаразова адкладаўся з-за неспрыяльных умоў надвор'я, аднак на гэты раз запуск адбыўся ў запланаваны тэрмін 16:26 па менскім часе. Старт «Атлантысу», галоўная задача якога будзе дастаўка больш за 3,5 тонн грузаў на борт Міжнароднай касмічнай станцыі, стаў 135-м палётам шатла і апошнім у праграме шматразовых касмічных караблёў Злучаных Штатаў. У Дамаску ў сутыкненнях з сіламі бяспекі сёння былі забітыя некалькі маніфестантаў. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы, адзначаючы, што загінулыя ёсць і пры разгоне акцыі ў правінцыі Ідліб. У горадзе Хамадзе на мінулым тыдні прайшлі самыя масавыя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Сёння на вуліцы выйшлі больш за 450 тысяч прыхільнікаў апазіцыі. Людзі, якія сабраліся, неслі ў руках аліўкавыя галіны. Афіцыйны Дамаск выказаў незадаволенасць сустрэчамі з апазіцыянерамі ў Хаме паслоў Злучаных Штатаў і Францыі. Пасля перамоваў з грамадзянскімі актывістамі ў Хаме амерыканскага амбасадара Роберта Форда Сырыя звінаваціла Злучаныя Штаты ва ўмяшанні ў свае ўнутраныя справы. Працягваем навіны. Тысяча дэманстрантаў сабраліся сёння на плошчы Тагрыру, цэнтры Каіру. Яны патрабуюць справядлівага суду над абвінавачанымі ў датычнасці да забойства сотняў людзей у дні масавых хваляванняў, якія прывялі да адстаўкі тагачаснага прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Людзі, якія сабраліся, заклікаюць таксама часовае вайсковае кіраўніцтва Егіпту спрыяць больш хуткаму пераходу краіны да дэмакратыі. Апошнімі тыднямі ў Егіпце нарастае незадаволенасць ходам працэсаў па справах былых супрацоўнікаў сіл бяспекі і ўрадоўцаў з асяроддзя Мубарака. Многія мяркуюць, што цяперашнія ўлады наўмысна зацягваюць іх судовыя працэсы. Брытанская паліцыя сёння арыштавала Энді Коулсона, былога дарадцу прэм'ер-міністра Дэвіда Кэмерона па сувязях з грамадскасцю. Коулсон працаваў раней у газеце News of the World, якая патрапіла ў цэнтр скандалу вакол доступу яе рэпарцёраў да тэлефонных размоў і SMS-паведамленняў брытанскіх грамадзян. Прэм'ер-міністр Кэмерон ізноў заявіў сёння аб неабходнасці спецыяльнага расследавання таго, што здарылася. Ён таксама заклікаў сысці ў адстаўку кіраўніцтва News International, брытанскага падраздзялення медыякарпарацыі, якая належыць мульцімільярдэру Руперту Мердаку. Іран пашырае сваю падтрымку шыіцкім ваяўнікам у Іраку, павялічваючы пастаўкі ім узбраення. Аб гэтым учора заявіў кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў узброеных сіл ЗША адмірал Майк Малан. Паводле яго, Іран у апошні час актывізаваў сваю дзейнасць у Іраку, аказваючы дапамогу экстрэмісцкім групоўкам, якія забіваюць амерыканскіх салдат. Малан таксама заявіў, што ў будучых дамоўленасцях па забеспячэнні бяспекі ў Іраку павінна ўлічвацца і пагроза з боку Ірану. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз 1 гадзіну.